«Свобода сьогодні» – це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». В Києві 21 година. Усім добрий вечір. У студії я, Мар'яна Драч. Студенти Київської політехніки закликають владу не втручатися у вибори нового ректора. Міністерство освіти тиск заперечує.
Усе це – мишина метушня.
Активісти податкового Майдану хочуть змінити кримінально-процесуальний кодекс.
Чим довше можливість утримувати, тим більше можливість тиску з боку правоохоронців на затримання.
Криза єврозони. Європейські лідери зібралися на позачерговий саміт. І про це на початку передачі «Свобода сьогодні» після огляду новин, який підготувала Людмила Ваник.
Вітаю вас. Українські слідчі ізолятори переповнені. У деяких СІЗО не вистачає ліжок для ув'язнених. Про це заявив помічник голови Державної пенітенціарної служби України Ігор Андрушко. Він розповів, що в 32 ізоляторах в Україні половину заснували понад 200 років тому. Три з них взагалі існують уже 4 століття. І через значну кількість ув'язнених, за словами Андрушка, ці заклади жодного разу не звільнялися, щоб вдалося зробити капітальний ремонт. Найбільш проблемним слідчим ізолятором, за його словами, є київське СІЗО.
То я підтверджую, да, переповнення установ є деякі, да, переповнення кисло слідчого ізолятора, да, не вистачає ліжок, сплять на полах з матрасами.
Зазначив помічник голови пенітенціарної служби. Одна з медсестер колишнього лідера Ліві Муамара Каддафі, громадянка України Оксана Балинська, заявила, що відчула справжній шок, побачивши кадри його загибелі. Про це, як повідомляє Інтерфакс Україна, Балинська заявила в інтерв'ю російському телеканалу НТВ, показаному сьогодні ввечері у випуску новин. Балинська, яка наразі живе в селі Могильному за 300 кілометрів від Києва, розповіла, що перебувала в Україні, коли в Ліві розпочалася громадянська війна. Колишня медсестра Каддафі охарактеризувала його як людину турботливу, яка прагнула допомагати своїм працівникам. Муамара Каддафі, який правив Лівії 42 роки, вбили 20 жовтня під час спроби втечі з його рідного міста Сірта. ООН вимагає розслідування обставин загибелі Каддафі. Прем'єр-міністр Греції Йоргос Папандреу заявив, що Афіни роблять все можливе для поліпшення економічної ситуації в своїй країні. Грецький народ доклав надлюдських зусиль для того, щоб владнати справи в нашій країні, зміцнити економіку, зробити її життєздатною, процвітаючою і забезпечити краще майбутнє для Греції. Заявив Папандреу, прибувши до Брюсселя на переговори з проблеми боргової кризи в країнах Єврозони. Детальніше про сьогоднішню зустріч в Брюсселі далі у передачі. В Туркменістані з в'язниці за амністію звільнили кореспондента радіо «Вільна Європа» Радіо Свобода Довлет Мурата Язгулієва. Він був засуджений раніше цього місяця на 5 років за звинуваченням у підбурюванні до самогубства своєї родички. Родина Язгулієва і його прихильники заявили, що влада хотіла змусити замовкнути журналіста після того, як він у липні оприлюднив інформацію, яку влада намагалася приховати про вибухи на військовому складі під Ашхабадом. Президент Радіо «Вільна Європа» Радіо Свобода Стівен Корн привітав звільнення Язгулієва, зазначивши при цьому, що його затримання було необґрунтованим і викликало глибоку стурбованість. І в останній день жовтня народиться 7-мільярдний житель Землі. Відповідні підрахунки оприлюднили у своєму звіті ООН, а більше на сайті Радіо Свобода. Мар'яно?
За адресою radiosvoboda.org, а з оглядом новин була Людмила Ваник.
Не прочитав в газеті, не побачив на телебаченні, обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І це «Свобода сьогодні». Сьогодні студенти Київської політехніки вийшли на акцію протесту. Вони вимагають від Міністерства освіти не втручатися у вибори нового ректора. Контракт чинного ректора КПІ Михайла Згуровського закінчується 1 листопада. Але новий конкурс на посаду ректора міністерство оголошувати не поспішає. В університеті побоюються, що конкурс так і не відбудеться, а на посаду виконуючого обов'язки відомство призначить свою людину. Міністерство освіти закидає-відкидає, а сам протест називає мишачою метушнею. Більше про це розкаже Валентина Аксьонова.
Сьогодні біля стін КПІ майоріли яскраві плакати і звучали гучні гасла. Потім колона з близько тисячі студентів вирушила до будівлі Міністерства освіти та науки. Студенти вимагають дати можливість університету провести демократичні вибори ректора.
Ми відстоюємо права та демократію в Україні та, зокрема, в КПІ. На даний момент важливо, щоб в нашій Україні демократія не загинула під тиском влади. Саме тому тут зібрались скільки студентів.
Говорить один з учасників акції. Побоювання поділяє чинний ректор університету Михайло Згуровський. У зверненні до студентів він наголошує, якщо виборів не буде, університету після 1 листопада слід очікувати на згортання демократії.
Без оголошення конкурсу може бути призначена нова людина з складу КПІ чи стороння, яка не матиме легітимності, яка не обрана колективом. Але ця людина матиме усі права ухвалювати будь-які рішення з позиції ректора. Окрім того, вона буде залежна лише від тих, хто її призначив, а не від колективу, оскільки він її не обирав.
Пише у своєму зверненні ректор КПІ Михайло Згуровський. Тим часом Дмитро Табачник, міністр освіти і науки, молоді та спорту, називає таку інформацію брехнею і обіцяє, що вже після 1 листопада буде оголошено конкурс на посаду ректора КПІ, але не раніше цього терміну.
Контракт ректора КПІ закінчується 1 листопада. І оголошувати конкурс на живе місце, яке не є вакантним, я не маю права. Закінчиться контракт, буде оголошений конкурс. Тому все це мишина метушня.
Але в університеті кажуть, що оголосити конкурс до завершення терміну дії контракту чинного ректора можливо, бо закон цього не забороняє. Але міністерство не хоче цього робити, вважає представник трудового колективу університету Михайло Родіонов.
Якщо в першому випадку, коли оголошується конкурс до закінчення контракту, виконуючим обов'язки ректора залишається чинний ректор, тобто він легітимно обраний, то в другому випадку може бути призначений виконуючий обов'язки і інша особа. Це навіть сторонні особи, ті, які не працюють в університеті.
Виконуючий обов'язки ректора може керувати університетом до півроку. Не на мікрофон студенти та викладачі кажуть, що міністерство хоче скористатися можливістю, щоб роздерибанити землі КПІ. Про це ж пишуть студенти і на сайті своєї газети.
Вони вже приходили. Тоді їм потрібна була наша база відпочинку, наш парк, наша земля біля корпусу номер 18, земля на Печерську під нашим ВІТІ і те, що на землі. Тепер ми потрібні їм цілком без залишку.
Мовиться у студгазеті КПІ. Ситуація в КПІ нині як дежавю для колишнього ректора Донецького національного університету Володимира Шевченка. Його звільнили з посади у липні минулого року, позбавивши можливості брати участь у конкурсі на посаду ректора.
Дніпропетровську ректором був Присняков, академік Національної академії наук України і його киштоли, як кажуть. Проходять роки, Скопенко, академік Національної академії. Потім Шевченко, академік Національної академії. Тепер наш політехнічний київський, теж академік. Так що бачите, яка закономірність є. Мабуть, ректори, які мають свою думку, свої підходи до розвитку вищої освіти і викликають негаразди у нашого керівництва.
Припустив Володимир Шевченко у розмові з Радіо Свобода. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні відбувся далеко не перший протест українських студентів проти міністра освіти Дмитра Табачника. Чому вони безрезультативні? Ось думка перехожих у Києві.
Тому що вони не консолідовані. У тих, хто протестує, немає чіткого бачення проблеми. Я б особисто не боролася з Табачником. Як для мене, Табачник, як ніхто інший, дуже яскраво, колоритно символізує цю нинішню теперішню владу.
Тому що при владі хто? Це проросійська влада зараз, на даний момент. Нас продовжують зрусифіковувати і не дають відчути себе українцями.
Чи не прибрали? Тому що, мабуть, він влаштовує сьогоднішню владу Януковича в першу чергу. Він не має нічого проти проросійської політики.
Можливо, це недостатня активність студентів, а можливо, через те, що все ж таки важливу роль грають гроші, і саме тому Табачник ще при владі.
Оскільки Янукович загалом підтримує Східна Україна, яка є російськомовною, тому його і не відсторонюють від влади.
І це була думка киян. Від протестів студентських до протестів підприємницьких активісти податкового майдану, який вирував у Києві рік тому, також заявляють про тиск з боку влади. Вони вимагають від Верховної Ради скасування деяких норм кримінально-процесуального кодексу. Активісти стверджують, що правоохоронці зловживають можливістю продовжувати термін затримання особи для її ідентифікації. Так, зокрема, чинять з колишніми учасниками акції протесту проти ухвалення податкового кодексу, яких нині обвинувачують у пошкодженні тротуарної плитки на Майдані Незалежності в Києві. Про це Радіо Свобода заявив керівник одного з громадських рухів Олександр Данилюк. З подробицями Дмитро Баркар.
Уже понад тиждень перебуває за ґратами активіст податкового майдану Віталій Грузинов, повідомив координатор громадського руху «Спільна справа» Олександр Данилюк, який звернувся до Конституційного суду України з проханням роз'яснити, чи відповідає основному закону стаття Кримінально-процесуального кодексу, що дозволяє подовжувати затримання громадян понад 72 години. Крім того, фахівці справи, які беруть участь у роботі громадського руху, розробили законопроект, який передбачає скасування такої норми, розповів Данилюк.
Швидшим є шлях скасування Верховною Радою цієї норми, тому ми надіслали низці опозиційних депутатів, розроблений нами законопроект з проханням його зареєструвати і проголосувати. Якби ми жили в правовій державі, цьому не було б необхідності. В статті 29 Конституції зазначено, що будь-яке затримання довше, ніж на 72 години, можливо лише за умови наявності постанови про взяття під варту.
Рішення про взяття під варту Віталія Грузинова можуть ухвалити вже у четвер. Саме на цей день призначено судовий розгляд подання слідчого щодо арешту. Інші громадяни і надалі ризикують потрапити на тиждень або й на два за ґрати без жодного рішення суду. У парламентській більшості не налаштовані підтримувати громадську ініціативу, принаймні, доки немає відповідного роз'яснення Конституційного суду, розповів Радіо Свобода депутат від партії регіонів Вадим Колесніченко.
Питання про те, щоб не затримувати довше, ніж на 3 доби, спірне. Адже якщо в нас є вбивця, якому не встигли висунути обвинувачення, що його відпускати, треба ж думати не про Данилюка, а про ситуацію з правоохоронними органами у державі. Ми повинні, звісно, законодавство лібералізувати, але ж не настільки, щоб бандити гуляли. Будь-який законопроект слід вивчати на відповідність ситуації. У нас є об'єктивні обставини і об'єктивне життя, і рівень правової свідомості громадян відповідний.
Зважений підхід до лібералізації кримінального законодавства – умова обов'язкова, але вона не стосується ситуації, коли законодавча норма суперечить Конституції, сказав Радіо Свобода депутат від нашої країни Народної самооборони Олесь Доній.
У нас ненормальна ситуація з правоохоронними органами. Чим довше можливість утримувати, тим більше можливість тиску з боку правоохоронців на затримане. Якщо є переконання, що він вивчив, то йому, звичайно, треба буде висунути звинувачення, а не вибивати свідчення. Це можливість для зловживань і вибиття, в тому числі тортурами, незаконних свідчень.
За даними Олександра Данилюка, опозиційні депутати, які вже вивчили законопроект, запропонований активістами податкового майдану, його підтримують і наступного пленарного тижня можуть зареєструвати у Верховній Раді. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Лідери країн Єврозони зібралися сьогодні на позачергову зустріч у Брюсселі. Якраз у ці хвилини вони намагаються вирішити 3 головні проблеми, від яких залежатиме стабільність всієї європейської фінансової системи. Це допомога Греції, рекапіталізація банків та зміна правил використання і, головне, збільшення так званого Європейського фонду фінансової стабільності. Зі студією на зв'язку брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. Доброго вечора.
Вітаю, Мар'яно.
Вітаю, європейські лідери обговорюють боргову кризу вже не вперше. Але хмари над Єврозоною і досі не розвіяні, а довіра світових інвесторів не повертається. Чим Європа спробує їх переконати цього разу?
Від лідерів країн Єврозони очікують ефективних рішень для подолання боргової кризи, що панує в цьому монетарному союзі, де перебувають найпотужніші економіки європейської співдружності. Недаремно у кулуарах Європейської ради цей саміт нарекли самітом останньої надії. Йоргос Папандреу, прем'єр-міністр Греції, перед зустрічю лідерів Євросоюзу заявив: наш сьогоднішній виклик – це не тільки простий порятунок євро, це захист ідеалів, які ми дуже цінуємо у Європі. Мир та співробітництво між нашими націями, соціальна згуртованість та солідарність без упереджень серед наших народів. каже лідер Греції, яка вважається одним із джерел нинішньої кризи. Минулої неділі лідери Євросоюзу вже працювали над вирішенням проблем європейської фінансової системи, але до рішень справа не дійшла через Німеччину. Канцлер Німеччини Ангела Меркель не могла сама без зеленого світла від свого парламенту погодитися на збільшення фонду стабільності, цього, так би мовити, щита, який захищатиме зону євро від атак світових рейтингових агентств та ринків. Мар'яно.
Віталію, сьогодні німецький Бундестаг дозволив канцлеру підписатися під збільшенням рятівного фонду, а вчора добра новина надійшла з Італії, де ухвалили рішення про суворіші заощадження. Здавалося б, дорога розчищена і лідери ЄС можуть домовитися щодо вирішального удару по кризі. Які прогнози висловлювали керівники держав перед тим, як сісти за стіл переговорів?
Мар'яно, характерно, що лідери країн, які не входять до зони євро, насамперед турбуються долею своїх банків. Про це сьогодні заявив і прем'єр-міністр Британії Девід Камерон, і його колега із Швеції Фредерік Рейнфельд, який каже, що головна проблема не у єврозоні.
Problems we have in Europe not related to the euro or to only the eurozone. It's more individual.
Проблеми Європи пов'язані не лише з євро чи тільки з єврозоною. Це окремі країни із структурними проблемами. Боргова криза, яку ми бачимо, готувалася віддавна і потребує індивідуальних рішень. Швеція хоче брати участь у дискусіях, бо мова йде про банки. Я тут сьогодні тому, що рішення матимуть вплив на банківську систему всієї Європи, каже представник Швеції. А от лідер Люксембургу та голова клубу міністрів фінансів єврозони, так званого єврогрупи, Жан-Клод Юнкер, заявляє, що не погодився б брати участі у саміті, якби не було впевненості у результаті. Однак він зауважує, що все одно всіх деталей за один вечір не вирішить. Тож, якими саме будуть рішення саміту, буде відомо трохи пізніше, коли голови країн-членів Євросоюзу завершать робочу вечерю. Мар'яна.
На зв'язку з Брюсселя був кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. А більше про саміт ЄС ви зможете почути у нашій наступній передачі програмі «Європейська свобода» о 21:30. А в програмі «Свобода» сьогодні ми будемо далі говорити про таке. Як можуть розвиватися відносини між Україною та НАТО? Почуємо представника Альянсу. Губернатора Підмосков'я звинувачують в адмінресурсі на користь Єдиної Росії.
Вони цинічно і нагло намагаються зберегти своє господство.
Червоні прапори на Луганщині – законні, так вирішив місцевий суд.
Обласна рада і місцевий суд показав себе повне ненавігло саме.
І про це за мить.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні Київ відвідав заступник помічника генерального секретаря НАТО Джеймс Апатурай. Головним завданням своїх відвідин України після доволі складних переговорів у Москві офіційний представник Альянсу назвав узгодження плану дій України з НАТО та визначення напрямків співпраці між Брюсселем і Києвом на майбутнє. У розмові з нашою колегою Богданою Костюк співробітництво Альянсу та України Апатурай порівняв із рухом на двосторонній вулиці і додав.
I wanted to take this opportunity on behalf of NATO to thank Ukraine.
Я користуюся нагодою, висловлюю Україні вдячність НАТО за ту активну участь, яку беруть українці у міжнародних місіях Альянсу. Мені поталанило поспілкуватися з українськими вояками у Косово та Афганістані. Мені відомо, що Київ має намір посилити співпрацю у миротворчому напрямку. Але оскільки наше співробітництво нагадує рух на двосторонній вулиці, то Альянс у свою чергу готовий надати Україні посильну допомогу в сфері реформування її збройних сил та знищення надлишкової і застарілої зброї. Восени почався другий етап цього проєкту.
На чому зосереджено план дій Україна-НАТО на поточний рік?
Насамперед, ми вирішили поглибити політичний діалог, у чому зацікавлені не тільки Київ чи Брюссель або Вашингтон. Цього діалогу потребують усі держави, учасниці утворюваної новітньої системи колективної безпеки. З цим пов'язаний другий напрям нашого діалогу з Києвом. Ми поглиблюємо практичну співпрацю, це і реформування Збройних сил України, і налагодження громадського контролю над діяльністю армії, що відповідає притаманним НАТО демократичним стандартам. По-третє, наші експерти готові допомогти українським колегам підготувати надійну систему безпеки на час футбольної першості Європи наступного літа. Попередньо український уряд висловив зацікавлення у цьому. Ми визначимось із деталями найближчими тижнями.
На вашу думку, чи зацікавлена Україна стати учасником системи колективної безпеки? Адже офіційний Київ проголосив позаблоковий статус України.
Як вам відомо, президент Росії запропонував усім охочим долучитися до створення системи європейської безпеки. Але відповідна система базуватиметься на принципах, які впроваджуватиме Москва. Росіяни пропонують долучитися не лише країнам НАТО, а й усім державам Європи. Власне, Альянс вважає, що будувати подібну систему колективної безпеки можна під егідою ОБСЄ. І до такої безпекової структури може долучитися і Україна. У свою чергу, НАТО теж не залишатиметься осторонь дискусії з Москвою щодо нової моделі Євробезпеки. Україна теж повинна долучитися до цих дискусій.
На запитання кореспондентки Радіо Свобода Богдани Костюк відповідав заступник помічника генерального секретаря НАТО Джеймс Апатора, який сьогодні був у Києві. Один із лідерів опозиції в російській Державній Думі закликає розслідувати, як він заявляє, розпорядження губернатора Московської області Бориса Громова забезпечити максимальну підтримку на виборах для правлячої Єдиної Росії. Втім, деякі експерти кажуть, що це популістські заяви напередодні грудневих виборів через страх втратити депутатське крісло. З подробицями Василь Зілгалов.
Геннадій Гудков, представник, так би мовити, умовно-опозиційної справедливої Росії, оприлюднив, як він сам сказав, розшифровку стенограми, у якій московський губернатор Борис Громов наказує, щоб районні керівники Підмосков'я зробили все, що лише можливо, проти опозиції, щоб забезпечити безумовну перемогу Єдиної Росії на виборах. Цю стенограму оприлюднила у вівторок московська газета «Комерсант». Тут, серед іншого, муніципальні органи Підмосков'я закликають усіляко перешкоджати нашим противникам у їхній передвиборчій діяльності, не допускати розгортання рекламної кампанії опозиції. Губернатор Громов також, немовби, доручив силовим структурам Підмосков'я тримати під контролем опозиційні сили, котрим заборонена участь у думських виборах, зокрема «Солідарності», захисникам лісів у Хімках, незареєстровані на виборах іншій Росії, називаючи ці групи деструктивними і потенційно екстремістськими. У інтерв'ю Радіо Свобода Геннадій Гудков різко розкритикував Єдину Росію та Громова.
Вони цинічно і безсовісно намагаються зберегти своє панування, тому не зупиняються перед брутальними порушеннями Конституції. Люди обурюються з приводу того, що виробляють у керівництві Московської області з приводу виборів і з метою приховування корупційних схем.
Геннадій Гудков поскаржився на дії Бориса Громова до Кремля та до Центральної виборчої комісії Росії. У відповідь адміністрація Підмосков'я спростовує всі ці заяви і каже, що Громов просто виступав на звичайній адміністративній нараді. Аналітики ж стверджують, що справедлива Росія, котра потрапила в немилість до Кремля, намагається зберегти свої думські позиції, тому вдається до таких гучних політичних акцій. Експерти кажуть, що ніхто з влади тепер не збирається сильно заважати умовно опозиційній справедливій Росії, особливо після усунення її лідера Сергія Міронова з керівництва в Раді Федерації Верхньої Палати парламенту Росії. Але намагання цієї партії зберегти свої позиції в Думі залежить від губернаторів, особливо Московської області, де чимало виборців. Тим часом Кремль не приховує своїх планів, щоб 4 грудня саме його Єдина Росія набрала щонайменше 65% голосів до Думи.
Про підготовку до виборів у Росії розповідав Василь Зілгалов.
Ми були разом у часи без надії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
У Луганську сьогодні окружний адміністративний суд відхилив позов луганчанина Дмитра Снігирьова до Луганської обласної ради. Громадський діяч вимагав визнати незаконним рішення облради відвішувати до 22 червня річниці початку війни між Радянським Союзом та Німеччиною червоний прапор перемоги. Як оцінюють це рішення суду, дізнаємося від луганського кореспондента Радіо Свобода Андрія Кузніцова.
У дні до 22 червня 2011 року, до 70-ї річниці від дня початку Великої Вітчизняної війни, вважати за доцільне розміщення на адміністративних та громадських будівлях на території Луганської області червоного знамені перемоги у Великій Вітчизняній війні. Так офіційно звучить рішення Луганської обласної ради від 11 травня цього року. Після цього півтора місяці червоні стяги можна було побачити насамперед на будівлях органів місцевого самоврядування, а також на установах обласної комунальної власності. Підняли прапор перемоги і на флагштоку біля обласної ради. Не вплинув на рішення луганських депутатів навіть Конституційний суд, який 16 червня визнав неконституційним вивішування червоного прапору поряд із державним. Цією постановою апелював і Дмитро Снігирьов, позиваючись до обласної ради. Однак суддя окружного адміністративного суду у задоволенні позову відмовила. Рішення суду прокоментував перший заступник голови облради Євген Харін.
Правильно, законне рішення. Чесно говоря, не сумніваюся.
Правильне законне рішення. Чесно кажучи, ми і не сумнівалися, тому що весь депутатський корпус ухвалював рішення про те, щоб використовувати прапор перемоги в святкуванні наших знаменних дат. Абсолютно ніякого протипоставлення. Це пам'ять наших батьків і дідів.
Це пам'ять наших отців і дідів.
Аргументи Євгена Харіна: червоний прапор висів не на будівлі обласної ради, а поряд з будівлею на флагштоку. Тож закон не порушено. Що ж до прапорів на інших будівлях, то в облраді стверджують, що нікого не змушували цього робити, а лише рекомендували. Водночас позивач Дмитро Снігирьов у коментарі Радіо Свобода сьогоднішнє рішення суду називає політичним і звертає увагу на хибні аргументи своїх опонентів.
Прийняте рішення Конституційного суду, яке забороняє суспільне використання цих прапорів, чітко вказано. Я хотів би, знову таки, обласна рада і місцевий суд показав себе повним невігласами. Там чітко підкреслено на будівлях і йде далі, щоглах та флаштоках. Тобто чітко підкреслено на місце розташування цих прапорів.
Дмитро Снігирьов вважає, що обласна рада фактично підставила керівників комунальних закладів, які були змушені почепити червоні стяги. За його словами, він звернувся в прокуратуру з вимогою дати оцінку таким діям. Також зараз громадський діяч готує апеляцію, каже, якщо не вдасться відшукати справедливість в Україні, звертатиметься в Європейський суд з позовом проти держави України. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода, Луганськ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
В Україні бракує місць у готелях. Це констатують і туроператори, і чиновники. Проблема особливо гостра через те, що Україна приймає наступного року частину матчів Чемпіонату Європи з футболу. Поки що найбільша нестача готельних місць у Донецьку та Києві. Як же збираються покривати цей дефіцит? Це дізнавалася кореспондентка Радіо Свобода Марічка Набока.
Місць у готелях і навіть хостелах вболівальникам не вистачить, говорить Ольга Михайличенко, головний координатор фан-посольств в Україні. Тому на Євро буде велика потреба в наметових містечках для вболівальників, так званих фан-кемпах. В такому містечку може розміститися 500-600 людей одночасно, розповідає Михайличенко.
Що думають приймаючи місця, вирішення питання цього нема. Багато країн, вони хочуть свої робити фан-містечка. Цього поки що ніхто не може пропонувати. Приїдуть люди, які хочуть витрачати невеликі кошти. Що виходу у нас нема. Ті гуртожитки, які є, це жах. Робити переобладнання за місяць. Дуже маю великі сумніви. І з того, що мало побудуватися, нічого не побудувалося.
В Національному агентстві підготовки до Євро стверджують, що до 2012 року встигнуть забезпечити нові готелі та недорогі гуртожитки, а також хостели. А керівник агентства з розміщення фанів Євро-2012 Андрій Ставенко говорить, що є ще одна альтернатива.
Не всі гуртожитки однаково якісно підготовлені для того, щоб прийняти вболівальників. Через це ми плануємо, крім звичних там гуртожитків, готелів, санаторіїв, баз відпочинку, запропонувати європейським фанам ще й тимчасові заклади розміщення. Розміщення в одному з виставкових комплексів з усіма сервісами, притаманними хостелу. хостел там на 5000 чоловік.
Вболівальники вже шукають місця проживання під час чемпіонату. База доступного для бронювання на час фіналу Євро-2012 житла скоро запрацює, розповідає Ігор Голубаха, голова Української асоціації туроператорів.
Найближчим часом почне працювати на продаж розміщень на сайт Hotels Ukraine. Можемо запропонувати для вболівальників, починаючи з готелів низької категорії, кемпінги і хостели, і гуртожитки, які ми проінспектували.
А от доступу до 4-5-зіркових готелів у вболівальників, як зазначають експерти, практично не буде, оскільки майже всі їхні номери вже заброньовані для сім'ї УЄФА, тобто команд, організаторів, суддів, представників безпеки та інших офіційних персон. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
І це була передача «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч. Попереду «Європейська свобода». Не покидайте цієї хвилі.